У конкурсе приняли удзел 89 юных літаратараў са школ, гімназій і вышэйшых навучальных устаноў сталіцы і рэгіёнаў. Усяго вызначаны 23 лаўрэаты. Конкурс арыентаваны на тое, каб выхоўваць патрыятызм у моладзі, павагу да сваёй гісторыі, подзвігу народа. Азначыў старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, член журы Міхась Пазнякоў.
Найлепшы твор, прысвечаны нашай сталіцы, гераічнаму мінуламу, барацьбе савецкага народа супраць фашысцкіх захопнікаў, мірнаму сённяшняму будаўніцтву нашай прыгожай, цудоўнай сталіцы гораду Мінску. Вершы, песні, апавяданні, замалёўкі, нарысы, сачыненні, даследаванні.
Міхась Пазнякоў азначыў лепшыя работы навучэнцаў, прысвечаныя 75-годзю вызвалення Беларусі.
Найбольшай актыўнасцю вызначыліся Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка, школа номер 168 горада Мінска і гімназія номер 35, дзе актыўна працавалі педагогі з вучнямі, школа журналістыка, палац моладзі і юнацтва Золак партызанскага раёна. З гэтым аб'яднаннем кіруе наша калега, вядома, наша пісьменніца, паэтэса Паўлюченка. Вельмі цікавыя ёсць адкрыцці на гэтым конкурсе. А нашы сярод паэтаў, яны ўжо ўдзельнічалі ў мерапрыемствах нашых творчых, выступалі са сваімі вершамі перад ветэранамі працы у бібліятэка горада Мінска. Ульяна Ключэня, Елізавета Сімакова, та школа 168. То там намі створана літаратурна студыя «Вобраз». І ёю кіруюць Наталія Костюченко і завуч школы наша паэтэса, наша калега Лінціна Драбышэўская.
Удзел у конкурсе прынялі студэнты Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. Паслухаем намесніка дэкана пачатковай школы Ірыну Буторыну.
Удзел у гэтым конкурсе прынялі студэнты з першага па чацвёрты курс. Вельмі карысна, калі будучыя настаўнікі з усім інтарэсам і адказнасцю ставяцца да літаратурнай творчасці, як ужо вядомых пісьменнікаў, так і самі спрабуюць напісаць свае першыя літаратурныя спробы. Гэта тэма сапраўды закранула кожную сям'ю, і прыемна, што моладзь гэта таксама адчувае. Прыемна, што і напярэдадні свята вялікай перамогі, і не толькі ў гэтыя дні, людзі задумваюцца і гартаюць сямейны архіў, прыходзяць, расказваюць пра сваіх дзедаў, прадзедаў. Ну і прыемна, што творы студэнтаў прасякнуты не толькі пэўным пераказам тых падзей, але і эмоцый. Ну і калі вось жывая гэта эмацыянальная сувязь паміж пакаленнямі, напэўна, на маю думку, гэта вельмі каштоўна.
75-годзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў – знакавая дата ў гісторыі беларускага народа. І памяць пра гэтыя падзеі – жывая і кранальная старонка ў творах літаратурнай моладзі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».